Hello everyone and welcome back to our podcast, satu-satunya podcast yang konsisten membahas sepak bola perempuan. Ya, sampai dengan hari ini, karena ya cuman kita doang so far yang ngomongin sepak bola perempuan ya tiap saat gitu. Oke, pertama-tama kami mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon dimaafkan kalau semisal kita kadang suka ngibul yang di luar batas. Ya, semua saya maafkan lah.
Kirain ada pengecualian.
Nggak ada. Kalau di WFI tidak ada. Paling ya salah satunya ya yang itu deh, si petinggi elit itu. Yang sepak bola, apa, pembinaan sepak bola perempuan masih diabaikan padahal baru anniversary ke 90 something.
90 something. Udah jompo ya.
Iya. Udah apa, opa-opa nini-nini. Gitu. Oke. Ya. Jadi kemarin ya walaupun MU lolos ke final FA Cup, tapi ini dinodain sama keributan netizen yang enggak US-US. Ya ribut-ribut gara-gara Lauren James dan Millie Turner yang aslinya kayak cuman rebutan bola doang abis Lauren James ngegolin. Malah jadi guringan yang kebablasan. Kayak nyampe ke rasisme itu kayak gak penting banget, sumpah. Ya cuman rebutan biasa, kayak rebutan bola gitu kan. Kayak tarik-tarikan biasa kan. Ini netizen malah ngegorengnya parah banget. Ya kalau Millie Turner mau masang foto di IG yang kayak gitu, ya monggo gitu kan, gak ada masalah. IG dia.
Emang dia masang foto di Instagram, foto apa sih?
Yang foto dia rebutan bola sama si Lauren James itu. Oh. Itu kayaknya slide kedua atau something gitu.
Terus ada captionnya yang provokatif nggak? Nggak ada kan?
Nggak ada. Ya cuman come on. Ke final FA Cup gitu kan. Simple gitu. Nggak ada caption yang aneh-aneh. Emangnya Kerstin Kasparaitz?
Ngacungin jari tengah?
Bukan ngacungin jari tengah, tapi captionnya kan ya agak nyelekit gitu loh kadang-kadang.
Itu yang kemarin ngacungin jari tengah beneran?
Ya nggak sengaja gitulah ya, biasalah.
Bagus, bagus.
dia tuh dihukum satu pertandingan gara-gara itu. Ya itu juga ya gimana ya? Ya udahlah. Namanya juga emosi.
Bagus, bagus. Semangat kolonialismenya mah.
Semangat kolonialismenya masih tinggi ya. Oke, kemudian kemarin Aitana Bonmati sebagai pemenang Ballon d'Or dan juara dunia bersama Spanyol, dia curcol kepada BBC gini loh. Jadi dia ngomong mengenai perbedaan saat Spanyol juara dunia dan Inggris waktu juara Euro. Katakanlah Euro itu kan tingkat Eropa, Piala Dunia berarti kan tingkat dunia. Tapi Inggris itu waktu juara Piala Eropa itu benar-benar mengubah situasi banget, nggak kayak di Spanyol gitu kan. Kira-kira apa sih yang salah dari sepak bola Spanyol? Tapi itu kayak Spanyol juara dunia itu seolah menutup kebobrokan federasi sama kroni-kroninya itu sih. Gimana sebenarnya itu sangat sedih sih ya.
Itu sih langsung di forward aja ke Mas Pena tuh, kedai Segunda. Berhubung dari Segunda Espanyola.
Apa namanya tuh? Ini apa yang bisa dibilang, entah kenapa sebagian besar petinggi RFFF itu rada batu kali ya. Padahal prestasinya tuh setara dengan apa ya, Argentina yang juara di men's ya gitu. Harusnya itu RFFF itu lebih sadar sih sebenarnya, lebih sadar juga sama minimal ngasih kualitas yang lebih baik. Apalagi di Liga F ya, yang Padahal setara, padahal Liga F sendiri udah setara dengan ini sih, kayak USL di Inggris, terus Serie A dari divisi dan lain-lain gitu kan, sama-sama profesional sih sebenarnya. Tapi tak kenapa di sejak musim lalu ada aja permasalahan yang ada gitu. Ya terlebih lagi di wasitnya sih sebenarnya tuh yang jadi PR lah gitu ya. Terus kenapa WSL Inggris tuh malam jadi pelarian lah, bisa dibilang pelarian sih bagi sebagian Spanyol. Ya itu tadi karena mungkin mereka pengennya satu untuk mengatakan tantangan, satu memang mencari tantangan baru, yang kedua mereka pemain-pemain Spanyol yang sebagai besar lari ke WSL itu, WSL Inggris ya, bukan yang di Amerika Serikat saya itu, setidaknya mereka kalau misalnya pun mereka dipanggil ke timnas itu nggak terlalu jauh jarak kayak gitu, jadi secara sharpness dan fitness dan masih tetap terjaga sih sebenarnya. Aku tuh nggak, bukannya merendahkan pemain-pemainnya Spanyol yang menyeberangi benua gitu, untuk enggak. Tapi emang lebih ke apa sih, mereka yang di bagian di Inggris maupun Spanyol tuh soal mencari menjadi equivalent dari Amerika Serikat yang sudah Amerika Serikat sama Meksiko yang sudah menuju ke arah profesional lah gitu dari dulu gitu.
Okay. Dipotong dulu sebentar. Ada sedikit breaking news di mana Gotham FC di luar dugaan nge-signing Ann-Kathrin Berger. Wow, dari Chelsea. Ya, tapi memang kontraknya dia di Chelsea kan selesai musim ini kan. Jadi ya udah jelas gratis sih. Mengingat ya kita tahu Ann-Kathrin Berger ini kan udah enggak dapat tempat di Chelsea kan. Jadi ya masuk akal sih.
Kita semua pengen tahu dulu dari sisinya Bung Reto gimana tentang Gotham FC yang dapat tanda tangannya AKB gitu.
AKB ya, tadi baru lihat sih, baru lihat dan ini baru mau posting. AKB ya, umurnya udah gak ini sih, udah gak muda sih, dia udah 36 gitu, 36. Ya udah 30-an something, terus juga dia juga kan bukan tipikal kiper dia emang orang Jerman dan pernah main di Jerman, pernah main di timnas Jerman maksudnya, tapi dia ya levelnya kiper kesekian sih, dan juga ya Gotham juga kan udah punya banyak kiper ya, ada Michel Betos juga yang masih terpakai dan yang lainnya gitu, dan mungkin si AKB ini ya paling di Gotham juga mungkin jadi pengganti doang sih.
Mungkin sebagai lebih tepatnya transfer ilmu ya, karena kan dia jadi kiper utama Chelsea itu kan dari 2019 sampai 2023, yang terakhir kali dia main itu pas kalah telak dari Arsenal sih.
Ya paling itu mungkin dia diproyeksikan sekalian sebagai mentor.
Betul. Bayi kan kipernya Gotham kan juga kayaknya masih muda-muda ya bang.
Kayaknya ya, belum ngecek sih, belum ngecek umurnya sih, tapi iya terakhir yang main tuh siapa ya? Casey Miller sih ada sih, terakhir yang main itu udah 28 tahun sih si Casey Miller. Terus
iya Casey Miller, terus Abby Smith
30 ya, muda sih sejauh ini, jadi agak questionable juga kenapa ini si Gotham ngedatengin kiper yang gaek lagi gitu, bukan kiper muda ya.
Mungkin Amoros pengen kiper timnas Jerman kali. Soalnya kan lagi banyak pemain Jerman yang di NWSL sih ya.
Maybe.
Jadinya dia nggak mau ketinggalan datengin kiper timnas. Okay, balik lagi ke temanya Aitana. Jadi kemudian dia juga ngomongin perbandingan antara Liga F dan WSL for good tentu saja. Jadi dia juga bilang kenapa WSL itu bisa memikat pemain Spanyol itu sendiri gitu loh. Ya kayak Lucia, Iren Guerrero, terus habis itu ada Leila Wahabi, Laia Codina dan Laia Alexandri. Tapi jangan lupa juga ada Vicky Losada sih yang walaupun udah nggak main di timnas Spanyol, tapi dia tetap pengalamannya juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Dia juga udah lama juga sih main di WSL dari zaman dia masih di Arsenal. Dia bilang kalau Liga Inggris itu kompetitif. Tiap tahun mereka menggelontorkan lebih banyak duit untuk ngembangin. Mereka juga bikin liga lebih atraktif. Ini malah kebalik di Spanyol. Karena yang invest kan paling cuma Barcelona sama mungkin Atletico Madrid. Tapi Atletico Madrid itu dari 5 tahun belakangan itu masalahnya itu-itu mulu. Ya mau masuk Champions League mental mulu ya. Bang itu, Bang Wena.
Apa ya? Jangan itu yang disebutin tuh itu yang disebutin tuh baru disebutin pemain disebutin di atas tuh baru disebut baru disebutin juga belum lagi pemain-pemain yang pemain Spanyol tapi ke timnya Champions musim ini tuh kayak ada yang di Crystal Palace terus Southampton terus di LCL jangan lupa juga di beberapa tim lainnya kayak Reading, Leves gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga sih di Spanyol itu sendiri siapa sih yang tim mana sih yang bisa dibilang alternatif karakteristik ya bisa membuat liga ini lebih kompetitif lagi tuh selain Barcelona tuh sejauh ini belum stabil secara keuangan ya Levante yang sempat ada kabar kayak kesulitan finansial dan lain-lainnya gitu.
Ya, yang klub cewek kena cut itu sampai Mayra Ramirez dijual ke Chelsea kan dengan harga yang segitu gede. Kalau Atleti, kalau gue ngelihat investmentnya sih termasuk ya fine-fine aja sih. Cuman lebih ke masalah mental sih di luar teknis sih. Sampai berulang kali ganti pelatih ya tetap aja seperti itu gitu. Ya berarti Atleti memang perlu direset sih ya.
Entah kenapa ada satu kesamaan di musim ini ya antara Liga F sama USL di dalam hal apa ya keikutsertaan di USL itu sama-sama liganya sama satu tim gitu dari kedua liga ini.
Mm-mm.
Jadinya ya setidaknya untuk beberapa musim ke depan butuh waktu dan effort lebih nih bagi kedua liga untuk setidaknya mengejar Dewan Arkema gitu yang selalu mengirim lebih dari satu wakil gitu walaupun
dia lagi terus habis itu ketemu mulu seringnya ya ketemu mulu ya lo lagi tapi ya tetap aja sih satu wakil Prancis kan pasti di final gitu kan.
Setidaknya sih iya ya. Bridgingnya tuh entah kenapa derby up first derby di semifinal kejadian itu musim ini ya. Paris Saint-Germain lawan Lyon.
Ya. There's like lo lagi gitu sampai bosen. Kemudian Aitana juga bilang. Kenapa sih pemain Spanyol diminati oleh klub Inggris? Karena mereka bisa bermain dengan bola dan lebih kayak taktikal gitu loh. Kemudian pemain Spanyol tuh pinter-pinter sih kalau saat menguasai bola. Makanya terbukti tiap timnas Spanyol main itu ball positioning mereka tuh tinggi gitu.
sekarang aku menanya deh, apa pemain Spanyol yang femininal yang di Liga F maupun Liga Belanda gitu, apa sih yang menjadi ciri khasnya itu? Nah, misalnya aja yang ciri khasnya gitu kan, anggaplah kalau misalnya di Italia ya main saya tuh kayak Catenaccio gitu, defense yang terhadap defense-nya gitu. Kalau Inggris kan kayak nomor satu. Nah, kalau Spanyol ya main saya tuh kita kayak gitu. Nah, apa sih yang menjadi ciri khasnya pemain-pemain Spanyol yang berlaga di Liga F maupun Liga Undanya gitu, yang bisa setidaknya bisa memberikan impact ke timnas gitu, walaupun ya begitulah.
Memang lebih ke talented sih, sama kemampuan individualnya yang oke sih. Makanya ya walaupun pelatih timnasnya ya kayak gitu, tapi mereka tetap bisa apa ya, dominan sih masihan. Bahkan di kualifikasi Euro kemarin, walaupun sempat Ceki di awal lawan Ceko misalnya, ya mereka tetap manage buat menang. Mentalitinya juga terbilang jauh lebih oke daripada 5 tahun lalu.
Ya kalau misalnya RFF, satu memang sangat perlu sadar diri untuk meningkatkan kualitas di femenino ya. Kalau di liga sih oke lah gitu. Kalau di liga sih beberapa tim yang sekarang itu setidaknya perlu ngerekrut satu atau dua nama di tingkat pelatihan ke pelatihan atau di manajerial gitu. Yang berasal dari Britania Raya gitu, kayak Inggris, Skotlandia ya. Mungkin kalau misalnya kalau sepanjang negosiasinya mungkin aku mikir kayak Matt Bird itu harusnya outboard. Matt Bird yang di Liverpool sekarang itu harusnya outboard sih. Tim bukan tim top gitu. Setidaknya kalaupun misalnya mau ya Matt Bird itu andai kata ya gitu harusnya outboard ke Sevilla atau Huelva gitu, supaya ya setidaknya ilmu-ilmu yang didap, ilmu-ilmu yang asal pemula Inggris di Women's itu bisa ditularkan ke Spanyol agar setidaknya membuat RFF itu sadar diri setidaknya kalau misalnya agak sulit di timnas, setidaknya di liga ini bisa lebih baik gitu.
Oke. Terus Aitra juga bilang boleh dilihat liga-liga terbaik jumlah tim di liga lebih sedikit daripada sehingga lebih kompetitif. Beda sama di Spanyol, kita tuh punya 16 tim. Saya rasa banyak dia ngerasa Liga F itu jadi gak menarik gitu 16 tim itu, karena gapnya ya benar-benar parah banget sih. Makanya ya memang sudah sewajarnya jumlah tim di Liga F itu dikurangin ya.
Ya, ada sebagian pendapat yang bilang gitu sih. Mending misalnya 6 tim degradasi, 2 promosi gitu. Kejatuhannya kan 10, 6, 6 kan 16 kurang 6 kan 10 tuh. Naik 2, tambah 2 yang promosi dari Segunda. Kayak gitu kan formulanya 6+2 entah apa. Tapi kalau bisa tetap bertahan itu paling tidak itu bilang di barusan itu setidaknya perlu satu nama baru ya dari Britania Raya itu yang mau opor gitu, kayak aku bilang tadi contoh Matt Bird ke Huelva atau Sevilla gitu. Lawrence Smith yang di Bristol, ya walaupun Bristolnya agak gimana gitu, tapi setidaknya punya potensi lah untuk tim-tim medium yang
kayak Real Betis gitu kan. Real Betis sepertinya menarik tuh. Jadi intinya ya Aitana bilang juara dunia tuh tidak mengubah keadaan di sepak bola Spanyol seutuhnya gitu loh. Jadi ya memang agak menyedihkan sih jujur.
Terus yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang kan, perlukah Spanyol yang di bagian Liga Eropa yang di divisi bawahnya mendatangkan lebih banyak wajah-wajah Asia?
Gue rasa ngedatengin pemain-pemain Asia kayaknya opsi yang menarik sih, apalagi pemain Jepang itu kan lagi naik daun kan. Ya, why not gitu. Dari Welik gitu kan.
Welik bisa gitu. Terus belum lagi kayak yang dari Filipina gitu, walaupun yang di Filipina sih bisa sih sebenarnya kalau misalnya Serena
Bolden. Ya, Bolden.
Karena Bolden rasanya udah tua di Elite Woman, bisa lah sih ke Spanyol gitu. Bahkan setidaknya kan secara roots kan nggak terlalu beda jauh lah ya.
Betul. Seharusnya emang udah waktunya sih kok semisal Serena Bolden pengen atau enggak ya, mungkin Courtney Fine apa bisa.
Itu tadi gitu lah, harusnya ya mungkin apa yang membuat Liga F sulit bersaing, setiap yang sulit bersaing dengan liga-liga lain di sebagian besar Eropa ya itu tadi gitu, terlalu banyak apa, terlalu jomplangnya kualitas antara tim satu dengan lainnya, sama bebalnya sebagian besar RFF itu. Padahal La Reina aja udah saat ini juara dunia loh. Setidaknya sampai 2027 mendatang sih.
Iya, betul. Kemudian kita beralih ke preview Champions League semifinal. Jadi di mana besok itu Barcelona versus Chelsea dan Lyon versus PSG lagi-lagi. Jadi Barcelona boleh dibilang nyaris full team sih. Mungkin gue nggak tahu kalau Hansen ada bisa main apa enggak, tapi kayaknya hampir semuanya full team sih kalau Barcelona. Kalau Chelsea ini agak susah sih buat diharapkan, karena ya backnya aja seadanya gitu kan, back seadanya, terus ya Nathalie Pion belum sembuh, ya apa yang mau diharapkan dari Chelsea. Jadi ya mungkin kalau boleh dibilang finalnya ya mungkin Barcelona dengan versus kalau Lyon lagi ngaco mungkin bisa aja PSG sih. Okay. Ya siapa tahu. Kayaknya Lyon memang lagi naik turun gitu kan. Oke. Okay. Menurut Mas Ijal tentang semifinal ini bagaimana ya? Apalagi Lyon kan juga lagi compang-camping juga tuh.
Semifinal Champions League sebenarnya sedih sih, Ajax nggak lolos, gitu aja sih kalau gue. Sedih Ajax nggak lolos ya karena memang kalah experience ya, yang melawan Chelsea yang bukan tim ece-ece gitu, tim punya kualitas. Cuma Barcelona Chelsea Lyon PSG. Barcelona Chelsea ya, yang tadi udah dibilang ya, Chelsea itu seki di defense, karena yang kita tahu di situ cuma dia Jess Carter sama kanan 6 Charles F. Perisic. Sebenarnya ini defense bagus, cuma kadang beberapa kali error gitu ya, ketika mereka terlalu dipress, terlalu diserang, dibombardir gitu, mereka pasti bakal bikin satu kesalahan. Nah, itu yang jadi PR buat Chelsea. Nah, sebenarnya Barcelona bisa manfaatin itu, karena Barcelona kan cukup tough ya, cukup kompetitif kalau misalnya main itu kan. Dia kombinasi 1-2 gimana caranya bisa kayak defense tim lawan itu bisa robek ataupun bisa ambruk gitu karena kombinasi 1-2-nya. Nah, itu yang mungkin bisa dimanfaatin Barcelona, itu bisa manfaatin kelemahan Fede Paris atau Nyam Charles ketika dia naik gitu ya. Terus kemudian mereka lupa defense ketika turun gitu. Mungkin sangat bahaya karena memang Barcelona punya pemain skillful, punya akurasi passingnya oke, punya skill kecepatan oke. Itu ada Hansen, kemudian ya Alexia Putellas, ataupun misal kalau dia main sebagai starting, kemudian Aitana Bermati dengan visi permainan dan juga passingnya yang cukup bagus ya. dan itu bisa dimanfaatin sama Mariano Caldente maupun Esmet Brugge, meskipun juga cukup agak menyayangkan kenapa Mariano Caldente kalau misal main secara starting ya, karena memang gua memilih lebih sama Parolo yang lebih efektif daripada Mariano Caldente ketika Mariano Caldente itu lebih banyak sering buang peluang, dan itu sangat disayangkan ketika lo dalam posisi offense terus ngejar gol kemudian banyak peluang yang kebuang, itu sebenarnya sayang banget gitu. Jadi gue lihat pertarungan di lini tengah yang cukup sengit. Mungkin kalau misalnya Alexia main di starting oke okay lah, cuma disebutkan pasti udah ada Kyle Walsh sama Aitana Bonamati, gimana caranya di situ lini tengahnya si Chelsea bisa ngeredam gitu, meskipun di situ nggak kita tahu ada Soyuncu kan, Melanie Lopez ataupun Aaron Cutt, buat ini pertarungan di lini tengah sangat 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 sengit gitu. Kemudian Chelsea mungkin sesekali dengan counter gitu, serangan counter lewat Johan Kenneret maupun Lauren James ataupun Gro Reten, mungkin nyari sisi-sisi lemah dari Barcelona atau sisi apa ya, mereka kurang konsentrasi. Nah itu ada di Lucy Bronze biasanya di sini, bisa
iya Lucy Bronze sering ya perasaan Lucy Bronze jadi sasaran gitu.
Iya, makanya sebelum lawan Chelsea pun ketika Barcelona lawan siapapun di Champions League itu kan posisi yang sering digedor atau sering dieksploitasi kan sisi dari Lucy Bronze. Kenapa bisa dieksploitasi? Karena memang Lucy Bronze kan sering naik gitu ya, naik bantu serangan offense, dan dia tuh kurang cukup disiplin ketika turun belakang untuk bantu defense, dan sesekali ketika main pegang bola di belakang tuh sering salah passing ke Iran Paredes ataupun ke siapa namanya, Aitana, itu sering apa ya, terlalu lama ngekip bola, jadi akhirnya kerebut sama ini tim lawan gitu. Jadi Chelsea lo bisa manfaatin sisi dari Lucy Bronze di situ, entah itu dari Gro Reten, Johan Kenneret ataupun Lauren James gitu sebenarnya. Jadi Chelsea bisa mungkin di situ ya, bisa ngandelin counter attack, tapi untuk segi bisa handle permainan secara full kayaknya Barcelona masih cukup bisa, karena mereka dengan typical ball position mereka pasti bakal pegang permainan, gimana caranya nanti offense-nya itu ini sih lebih clinical dan taktik lagi sih antara Esmet Brugge ataupun si siapa CGH di depan gitu. Jadi gue sih masih ya 70-30 lah atau 60-40 lah buat Barcelona Chelsea.
Alright. Well, jadi kalau Chelsea, Lauren James justru diragukan tampil ya, karena dia beberapa udah dari lawan Aston Villa kemarin dia absen gitu. Gak tahu karena apa, tapi Emma juga gak ngomong apa-apa sih.
Ya kalau misalnya
kalau ngomongin soal cedera itu, Bu Emma tuh pelit ngasih info.
Ya kalaupun absen, lo masih ada Katarina Macario atau Milan Ramirez yang bisa lo masih di situ. Cuma ini tiga pemain ini kan tipikal pemain yang berbeda ya. Sebenarnya lebih cocok gua kalau misalnya lo lawan Barcelona tuh lebih ke Lauren James, karena dia berani gitu ya, nusuk ke kotak penalti lawan, kemudian finishing juga cukup bagus. Bukan gua underestimate Macario ataupun Mela Rapas. Nah, dua pemain ini untuk bisa masuk ke kotak penalti itu kayak agak kesusahan, karena dua pemain ini Macario maupun Ramirez tuh apa ya, individualistiknya untuk keberanian dia untuk masuk ke kotak penalti itu agak kurang daripada Lauren James. Lauren James ketika dia pegang bola, ketika ada kesempatan masuk buat ke kotak penalti lawan, dia bakal masuk dan berani gitu. Dan dia langsung finishing, dan dia tuh memang cukup akurat dan juga clinical gitu. Jadi ketika lo lawan Barcelona sebenarnya Lauren James dibutuhin gitu, tapi ketika ngelihat perkembangan terakhir ragukan ya. Sayang sih ketika besok nanti lawan James nggak main, tapi lo masih punya ada opsi Mila Ramirez maupun si Katarina Macario.
Kemudian juga dari bench juga ada Agi Beaver-Jones gitu kan?
Agi Beaver-Jones gitu, cuma buat gua ini level lawan Barcelona gitu. Ketika mentality lo udah siap dengan pemain muda seperti itu ya, it's okay. Cuma kebanyakan pemain muda, terus di level udah kayak semifinal ketemu tim gede, itu sebenarnya kan bukan soal taktikal atau skill individual gitu. Jadi gue sering bilang bahwa ketika di fase-fase ini tuh mentality itu nomor satu gitu. Jadi ketika pemain muda menghadapi level permainan atau level pertandingan seperti ini, lo harus dibekali mentality yang cukup oke, seharusnya.
Oke, benar banget. Kemudian kita ngebahas Lyon versus PSG. Tapi mungkin pertandingan ini bakalan messing up sekali ya. Karena ya PSG being PSG dan ya mainnya ya so-so juga kan PSG kalau gue ngeliat mereka main tuh. Kemudian PSG yang absen tuh kayaknya mungkin masih Elisa de Almeida, karena de Almeida kan juga juga barusan latihan lagi. Jadi ya gue agak ragu aja kalau dia bakal main dari awal atau enggak. Gitu. Ya kalau PSG juga sebenarnya Corbin Albert itu promising, tapi orang tuh udah kadung canceling, tapi gue lebih ngelihat ke kayak main dia juga kalau di PSG terbilang oke sih.
Tinggal
itu aja, tinggal ditransfer ke USWNT aja ini si Corbin ini.
Lyon Paris Saint-Germain, aku tuh benar-benar gak nyangka ini bakal jadi pertemuan dua kali ya, dua seri pertama pertemuan antara Lyon versus Lyon dengan Paris Saint-Germain di Eropa, di Eropa gitu. Dan entah kenapa, padahal di sisi sisinya Lyon itu udah di boots sedikit dapat boots tambahan dari perpanjangan kontrak ada Hegerberg gitu.
Iya. Hegerberg sayangnya dia juga diragukan tampil ya. Serba salah.
Dan serba salah dan juga apa namanya itu? Tabita fit kan?
Tak cawinga fit, ya.
Kali ini bakal kesulitan sih ya. Kesulitan sih Lyon untuk setidaknya bisa mengambil apa, mencuri kemenangan itu di level sama gitu. Bakal kesulitan.
Lyon juga selain itu harus kehilangan Sarah De Bridge gara-gara cedera ankle kalau nggak salah, dia sampai harus operasi. Makanya sisanya dia sudah selesai. Ini benar-benar kehilangan gede sih buat Lyon, apalagi untuk di lini tengah kan. De Bridge itu kan mengendalikan pokoknya lini tengahnya Lyon itu stabil banget di bawah dia. Kemudian Cascarino juga diragukan. Jadi ada aja ujiannya Lyon. Kira-kira menurut Mas Ijil, ini pertandingan ini buat PSG atau Lyon gitu? Mengingat masalahnya kan sendiri-sendiri tuh.
Ya, melihat dengan beban problem yang tadi udah diceritakan gitu, dengan case-nya masing-masing, gue masih bisa tak ini yang karena memang PSG ini Sakina Korcowi bahkan Lili sampai terus pun nggak oke buat terakhir juga sering ditebus gitu di fase grup gitu. Kemudian Corbin Albert oke lah di tengah, cuma di sini kan PSG itu lebih ke fase, bukan fase sih, jadi permainan mereka kan tipikal individual apa namanya, memaksakan para pemain-pemainnya untuk pecah kebuntuan itu dari segi individual mereka gitu, entah dari dari apa namanya kecepatan mereka atau kecepatannya mereka buat apa namanya pertahanan. Jadi as a timnya tuh nggak dapat buat gue ya, menurut gue dari segi PS itu mereka lebih main ke individual bukan ke apa namanya as a tim. Jadi agak susah ketika lo punya tim yang main individual yang nggak as a tim itu buat build up serangan pun ya nanti bakal patah di shelter pun lo di sana ada ataupun Katoto ataupun Pajar ya, tiga cukup bagus cukup mempertahankan bisa clip ke depan gawang jempol di tengahnya lo masih sama Joro yang individual itu kayak agak susah apalagi lo di depan ya, cedera gitu. Jadi buat gua kompleks sih kan. Jong tadi yang dibilang kasar dan rich dan mungkin ya sudah diragukan sebenarnya masih ada pengganti penggantinya gitu. Mungkin di Sarda Bridge lo bisa mainin Damar Pola di situ yang sering tektokan ketika Damar cedera ataupun Damar cedera itu dua orang ini sebenarnya tektokan untuk bisa substitute gitu. Kemudian Kaskarino lo masih ada Amel Majeris yang bisa menggantiin dia yang cukup selevel lah. Cuma di sini Lyon juga masih problem dengan defense-nya gitu ya, dengan Vanessa Gilles yang beberapa pertandingan masih angin-anginan sebenarnya yeah. PSG lu bisa manfaatin dari sisi Vanessa Gilles gitu, ketika lu gempur terus-terusan orang ini bakal panik gitu, entah itu bikin blunder ataupun salah passing. Nah itu sebenarnya yang bisa dimanfaatin sama si PSG gitu. Cuma menurut gua kalau lu bisa matiin Lyon ada satu sebenarnya. Key kunci permainan dari Olympique Lyon itu ada di kaki Lindsay Horan. Ketika Lindsay Horan mati, lu bakal selesai sih. Jadi 3 atau let's say 5 pertandingan terakhir tuh Lindsay Horan itu dominan banget ya. Entah itu dia mau pegang bola ataupun orang pertama build up serangan dari lini tengah, ketika main di samping pun dia bikin cross yang bagus, kemudian umpan-umpan progresif ataupun final third-nya juga bagus. Nah, ini orang ini bahaya nih, si Lindsay Horan ini. Ketika besok lo sebagai PSG lo harus marking ketat Lindsay Horan sih. Let's say lo bisa ngekeep kekuatan Lindsay Horan 50% atau 60% sebisa mungkin atau sebagian besar lo bisa ngalahin Olympique Lyon sih. Buat gue ya. Meskipun lo di depan ada Alex Sommer maupun Diani, tapi ya menurut gue kuncinya ada di Lindsay Horan kalau si Olympique Lyon. Untuk persenan mungkin masih 50-50 ya, tapi kalau gua rasa sih masih 65-55 lah buat Lyon.
Iya sih. Pertandingan ini mungkin bakal mentalitas yang jadi lebih berbicara ya.
Mentalitas dan juga kesalahan-kesalahan individual itu harus diminimalisir sih. Gitu. Jadi untuk fase-fase sekarang itu sebenarnya mentalitas sama kesalahan masing-masing gitu. Ketika lo punya tim yang bagus, kekuatan bagus, mentalitas cukup oke lah, tapi lo bikin kesalahan sedikit gitu itu bakal jadi bumerang gitu, timnya rusak gitu. Kita lihat lah case beberapa kali fase semifinal 3 atau 4 musim kebelakang di Champions League itu kan tim yang kalah itu sebenarnya bukan karena mereka kalah secara as a team, tapi mereka banyak melakukan kesalahan sendiri, entah itu di defense atau salah passing atau blunder dan sebagainya. Di fase-fase di fase semifinal atau fase yang agak kritis ini sebenarnya mentalitas sama kesalahan di masing-masing individu sih yang harus dibenerin.
Betul. Okay. Jadi semifinal Champions League ini kick off-nya berarti ya malam Minggu, berarti mulai dulu dari Barcelona versus Chelsea jam 6:30 PM waktu Indonesia Barat, kemudian jam 12:00 PM ada Lyon versus PSG gitu. Jadi kalian bisa nonton di DAZN baik aplikasinya maupun kalau Barcelona versus Chelsea sih ada di YouTube sih. Kalau yang tadi gua pantau ya.
Chelsea Barcelona jam 7 ya malam.
Iya, om ya, ada kabar baik lagi. Jadi Lyon versus PSG kayaknya enggak deh. Cuman Chelsea aja yang Barcelona Chelsea aja yang ada di YouTube. Begitu sih yang gue pantau tadi.
Jam 7 malam Minggu, aduh. Gua lagi
setengah 7.
lagi di luar lagi besok lagi.
Iya.
Kayak mengantar nggak nonton Barcelona Chelsea.
Kayaknya yang senggol bacoknya Lyon versus PSG menarik tuh. Walaupun ya lo lagi gitu kan, tapi ya tetap aja menarik. Okay. Kemudian mari kita ngomongin soal Sarina Bolden dan Michelle Hillman bersaing menjadi MVP dari Elite Women musim ini. Kita tahu Michelle Hillman adalah top skor Elite dengan 16 gol. Jadi ya kasarannya menyamai rekornya Sam Kerr waktu zaman masih di Elite. Kemudian Sarina Bolden juga kayak jadi penggeri handal di Newcastle Jets ya. Mengingat ya sebelumnya Sarina Bolden ini kalau kalian nggak tahu dia sempat nganggur 3 bulan setelah Piala Dunia karena belum dapat klub. Akhirnya dicomot sama Newcastle Jets Women, ya rezeki dua-duanya lah. Jadi mereka sama-sama bersaing buat jadi MVP-nya Elite musim ini. Ya tergantung nanti Newcastle Jets end up di mana, karena kan Newcastle Jets kan nanti di playoff itu ketemu Melbourne City. Melbourne City ini ya kayak bener-bener up and down sih. Cuman ngegas di akhir aja sih, tapi mereka itu.
Cuma kalau buat gue, Sarina Bolden ini di luar ekspektasi gitu ya. Dia datang dari Asia Tenggara, kemudian main di culture rally yang mungkin agak menyerempet ke Eropa gitu. Gue di luar ekspektasinya dia beradaptasi dengan cepat gitu ya, dengan kultur sepak bola di sana, kemudian bisa adaptasi sama culture sepak bolanya, kemudian sama timnya gitu kan. Kebanyakan orang-orang Asia Tenggara ini kan agak susah ya buat adaptasi, tapi dia agak gampang dan kemudian enak aja gitu main di situ, nothing to lose, enjoy main. Jadi kemampuan dia tuh keluar semua gitu, jadi bisa membantu timnya gitu. Gua di luar ekspektasi si Sarina Bolden bisa sejauh ini gitu ya, bahkan as a timnya pun bisa ke playoff, kemudian secara individual juga dia masuk nominasi juga untuk salah satu pemain terbaik di Liga Australia gitu. Jadi buat gue ini salah satu pencapaian cukup bagus gitu ya buat Sarina Bolden yang datang meskipun ya dari Filipina. Oke lah, sepak bola Filipina ceweknya cukup oke, nomor satu di Asia Tenggara. Cuma buat gue kalau misalnya salah satu pemain Asia Tenggara atau main di luar gitu ya, ataupun yang culture-nya agak-agak Eropa gitu, memang agak-agak susah. Cuma Sarina Bolden salut bisa adaptasi cepat dan bisa bantu secara tim maupun secara individualnya dia.
Betul. Dia juga, kalau Sarina Bolden kan top assist kan. Jadi kemudian kalau top score sih beda 2 gol doang sih dari Michelle Hillman. Kalau Sarina Bolden gak mau stay di Newcastle Jets, mungkin musim depan bisa kali ke Sydney FC. Karena Sydney FC tuh kacau sekali musim ini sebenarnya.
Ya buat gue, Sarina Bolden sekarang salah satu striker top Filipina, bahkan salah satu striker top di Asia Tenggara kalau buat gue ya.
Kayaknya masuk Sydney FC cocok nih, main bareng Courtney Vine dan Hawkesby gitu kan. Ya literally kalau ngelihat Sydney sekacau itu ya memang cuman di carry Hawkesby aja.
Salah satu apa ya, adaptasi cepatnya Sarina Bolden itu adalah membaur dengan Akamsi yang di sana gitu. Jadi
yeah,
lo cari orang yang cocok sama dia gitu. Let's say lo menjalin relationship dengan orang yang di sana gitu ya. Jadi cukup membantu adaptasi cara relationship dia sama apa ceweknya ya, yang di sana ya.
Enggak, ceweknya kayaknya Amerika.
Oh, Amerika, bukan Australia.
Bukan. Tapi kan dia memang lama di Amerika kan sebetulnya.
Siapa?
Yang memudahkan.
Serena Bolden.
Oh iya.
Iya.
Iya 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 iya. Ya.
Literally ya. Bolden itu kan ya memang pindahnya ke Australia sih. Tapi memang dia sempat nganggur 3 bulan aja sih. Belum dapat klub akhirnya ya Newcastle Jets. Ya rezeki lah. Kalau Newcastle Jets bisa ke final itu gila sih.
Nah cuma menjadi pertanyaan itu kan di semifinal kan dua leg nih melawan Melbourne City gitu.
Iya.
Akan jadi tantangan tersendiri sih Pak. Bagaimana tim ujung playoff lawan tim yang lolos ke AFC Champions League gitu.
Well, ya, nganu sih. Memang Melbourne City itu memang agak suka naik turun ya belakangan ini. Apalagi kan strikernya juga pada sempat pada cedera kan, terutama waktu McNamara kena ACL untuk kesekian kalinya tuh benar-benar memukul mereka banget sih. Tapi ya mereka pada akhirnya ngegas di laga terakhir itu sih. Langsung dapat shields gitu. Kemudian Sydney FC ya kayak gitulah. Saking naik turunnya juga.
Terus di elimination final kan Newcastle Jets kan menang di perpanjangan waktu lalu Western United itu. Ritme gimana sih? Apakah Western United-nya ngebatal atau Newcastle yang lagi naik gitu?
Kalau Western itu juga badai cedera sih. Kebanyakan season ending injury sih. Jadinya itu cukup berpengaruh sih di Western United itu. Oh ya, kemudian gue lupa. Newcastle Jets kan juga ngedatengin Iris dari Melbourne Victory sih. Itu jadi nilai plus tersendiri buat Jets itu sendiri.
Oh iya,
terutama di lini depan.
Oh ya, di eliminasi final selainnya kan Sentra Post kemarin itu Merits berhasil mengandaskan perlawanan Melbourne Victory
melalui kacanya habis.
Entah kenapa 120 menit latihan kalau misalnya kawan-kawan ada yang sempat nonton pertandingan antara Sentra Coach Merin melawan Melbourne Victory itu latihan bertahan sih 2 jam loh.
2 jam doang bertahan terus ya. Apa ya? Orang ada yang bilang mungkin orang bilangnya karma gara-gara ngelepas si Casey Dumont gitu aja, gara-gara Casey Dumont itu kan waktu setelah akhir musim Elik itu kan dia main di AFL kan, Bird of Season itu. Jadi si Melbourne Victory itu kagak rela gitu. Jadinya ya udah kayak kontraknya ya udah diputus gitu. Sampai nganggur kan. Terus akhirnya dia dicomot Mariners.
Ya itu jadi apa namanya tuh terus di semifinalnya tuh CCM bakal ketemu Sydney FC sih sebenarnya. Dua lagi.
CCM lawan Sydney FC. Kedua tim ini juga ya memang CCM ini di carry sama Wuri Gumula ya, terutama di depan ya. Kalau di right back itu kan ada Faberson kan. Sydney FC juga lagi up and down juga sih. Gak cuman karena cederanya Natopin, tapi memang koneksi dari tengah ke depan itu kadang suka gak jalan. Bahkan waktu lawan Canberra United aja, Sydney FC yang sebenarnya udah mau juara musim reguler ya, ini malah ngebotelnya lawan Canberra United kalah 1-0 gara-gara golnya Michel Heyman.
Dan aku tuh baru-baru nih ya, kalau Bolden masih bisa nambah gol. Soalnya Heyman itu kan di Canberra United. Masalahnya Canberra ini finish di peringkat 11.
Betul.
Terbukti dari 2 gol tambahan di elimination finals lawan Western, satunya penalti, dan di satu penalti satu kali di menit ke 11 bisa menjadi ini sih musim yang gak musim yang bagus sih sebagai Sarina Bolden.
Iya, yeah, betul.
Setidaknya sampai dia nyebrang ke satu negara di Eropa, terserah mau dipandang whatever.
Iya. Iya, ya siapa tahu end up di Liga F atau Serie A deh. Gitu.
Terus, jangan lupa juga sih sebenarnya kan leg pertama dari semifinalnya kan sama-sama tanggal 21 April.
Iya. Yeah. Pas hari Kartini.
Itu Newcastle itu di Madeline Sports Sport Square itu kalau jam ini kan jam 3 waktu setempat nih. Berarti kalau di ke WIB itu jam 11 atau 12 ya?
12. Jadi jamnya serentak sih. Ya, menarik menunggu leg pertamanya E-League ini. Jadi kayak ketat sih. Lagi ya salah satu tim juga lagi up and down 50-50. Kira-kira yang ke final antara Mariners versus Sydney maupun Jets lawan Melbourne City, kira-kira siapa yang ke final?
Kalau menurut gue ya, kalau misalnya Jets yang lolos ke final sih agak-agak gimana ya, agak rada mengejutkan sebagai penggemar Elite Woman, karena tim yang juara reguler aja entah kenapa malah ini di leg pertama ya, diprediksi sulit untuk meraih mencuri kemenangan, sulit mempertahankan kemenangan di kandang gitu. Masa mencuri kemenangan dari Newcastle gitu?
Iya. Perimbang sih ini rasanya. Mariners sama lawan City gimana?
Leg pertama sedikit dominan sih Mariners sih.
Iya sih. Ngelihat performanya si Sydney sekarang itu rasanya agak kurang yakin sih. Malah lebih yakin Mariners sih kalau ngelihat kemarin itu. Kalau Jets lawan Melbourne City mungkin ya 50-50 lah, boleh.
Oke. Untuk ya boleh sih, mumpung masih ada waktu, preview sedikit soal dari Persija ya, soal ini sih persaingan duo ini Bolden sama Heyman plus preview sedikit lah soal semifinal ini.
Iya, betul. Okay. Sekarang kita beralih ke topik yang agak ngagetin sih sejujurnya pas tahu ini. Di mana Maria Sanchez minta di-trade setelah walaupun dia menandatangani nilai kontrak yang tinggi di Houston Dash. Ada apa tuh, Nas?
Ya, paling gak betah lah.
Ada apa dengan Des, kayaknya sering banget ada masalah kayak gini.
Ya, paling mungkin karena emang dia pengen cari tempat baru aja gitu. Karena mungkin ya biasalah, bosenan mungkin.
Iya, bosenan. Jadi ingat dari Chivas ke Tigres dulu waktu di Meksiko. Mungkin bisa dibilang dia juga bosenan sih ya.
Maybe.
Ya kita tahu Maya Sanchez itu kan minta di trade. Kira-kira bakal end up di mana ya? Karena kan yang punya slot itu kayaknya masih Wave kayaknya ada ya. Kira-kira yang bakal dapetin Maya Sanchez siapa nih? Angel City kah atau klub lain kali?
Gue gak tahu sih, dan gak pengen menimbang-nimbang atau mengira-ngira. Cuma Ya, gue sih kayaknya fine-fine aja dia mau kemanapun. Cuma ya di sini harus dilihat bahwa sebenarnya si Houston Dash ini diuntungkan sebenarnya dengan si Maria Sanchez minta trade ini. Karena nantinya si cap space mereka tuh bakalan ada kosong yang banyak tuh. Karena kan si Maria Sanchez akhirnya pergi. Dan gaji dia yang sekarang itu bakalan ditabung sama tim lain. Karena kan kalau trade kan berarti si kontrak lamanya itu masih terkait gitu, karena kan liganya franchise ya, jadi pemain masih membawa kontrak lamanya gitu, cuma emang beda tempat aja. Makanya tim yang nampung si Maria Sanchez ini harus bersiap dengan bayaran yang tinggi gitu, harus siap dengan bayaran yang tinggi. Karena nantinya si Maria Sanchez bakal mengisi cap space yang sangat banyak, sehingga itu mungkin bakalan mengurangi fleksibilitas tim tersebut gitu dalam dalam memboyong pemain lain gitu, ataupun dalam menggaji pemain lain, karena space gaji mereka udah keisi banyak tuh sama gajinya si Maria Sanchez. Dan mungkin persaingan timnya juga bakalan lebih sedikit mungkin, karena mungkin ada beberapa tim yang secara salary cap atau cap gaji itu mungkin sudah gak bisa nampung si Maria Sanchez ini, karena mungkin bakal penuh gitu.
Oke. Ya matut kita tunggu sih Maria Sanchez bakal end up kemana, karena kayaknya yang trade itu tutupannya hari ini atau kapan sih?
Kalau trade itu gue lupa sih tutupnya kapan, tapi buat tahun ini itu kayaknya sih akhir April gitu atau awal Mei gitu, gue lupa. Dan itu biasanya tutupnya gak lama karena dibuka lagi biasanya pas nanti pertengahan tahun tuh.
Jadi ada apa lagi sih di NWSL selain breaking newsnya si Ann-Kathrin Berger?
Ya tadi sih, sejauh ini cuma tadi doang gitu. Buat breaking news.
Paling mungkin memang lebih banyak pemain Liga F yang ke NWSL ya. Contohnya kayak Leisy Santos ya, yang ngikutin jejak Maitane tapi beda klub.
Iya. Ya terus kemarin tuh yang bareng sama Leisy Santos tuh, aduh gue lupa lagi.
Hanna Lundqvist?
Ya Hanna Lundqvist, terus Ramona Bachmann juga ke Dash. Itu ya yang jadi nambah cap. Paling mungkin di berita lain kayak Torrens mecat pelatih gitu kemarin tuh. Dia kan pelatih sebelumnya si Mike Norris itu akhirnya dipecat dari jabatan pelatihnya, walaupun emang dia tidak sepenuhnya hengkang dari Torrens karena dia cuma dipindahkan sebetulnya, walaupun emang bahasa ininya dipecat ya, tapi ya si Mike Norris ini dipindahkan jabatannya jadi direktur teknik, dan si jabatan pelatihnya gue lupa diganti sama siapa tuh kemarin.
Bukan si Sarah ya?
Bukan, tapi itu si pelatih, ya pelatihnya yang sekarang itu caretaker sih. Mungkin ya, si Torrens bakalan nyari pelatih baru mungkin selama selama awal musim ini, karena ini bukan awal musim yang bagus ya buat mereka ya. Dimana mereka belum pernah menang sama sekali. Bahkan di 2-3 pertandingan terakhir mereka selalu kalah, malah termasuk yang terakhir kali ketika mereka kalah dari North Carolina College.
Memang musim ini benar-benar ya parah banget sih buat Portland. Nama interim coachnya itu Rob Gale sih.
Ya Rob Gale itu dia bagian dari staf kepelatihannya si Mike Norris kemarin tuh kan. Abis si Rian cabut tuh. Mike Norris kan semusim itu kan ngisi pelatih. Dan mungkin sih, gak tahu sih, belum ada spekulasi apa-apa buat pelatih selanjutnya Torns, walaupun emang Mark Parsons emang lagi nganggur ya buat sekarang setelah dipecat sama Spirit.
Apakah mungkin Portland Torns ngejar pelatih dari Eropa? Kan kita tahu banyak yang
ya, nganggur kan? Mungkin saja, bisa aja. Karena pasti Torns juga bakal ngincer pelatih dengan CV yang bagus ya, karena timnya juga gede, terus juga pelatih pun pasti bakalan pada tertarik ya buat melatih tim sebesar Torns gitu.
Apakah mungkin Montemurro? Karena Montemurro kan ya mungkin kali aja dia pengen ngelatih NWSL.
Kalau ditanya mungkin atau enggak ya nothing impossible sih, anything can be happen, cuma ya harus dilihat juga apakah kemungkinannya gede atau kecil gitu, karena sesuatu dan satu dan lain hal gitu. Tapi ya kalau misalnya ditanya mungkin atau enggak, ya jawabannya ya nothing impossible, anything can be happen, apapun bisa terjadi gitu.
Okay. Berarti memang sampai Torns ganti manajemen gitu ya?
Ya kan udah sih, kalau secara manajemen memang udah ganti kan sejak si Lisa Batamerage naik sebagai pemilik baru. Itu udah direstrukturisasi, itu udah ada restrukturisasi karena si Torns habis itu kan langsung kayak bongkar pasang tuh, apalagi yang bekas-bekasnya merit kebanyakan dicopot semua.
Betul.
Oh ya, apa itu Portland Torns itu padahal musim ini tuh bisa dibilang cukup ya menjanjikan, agak struggle sih sebenarnya kan, belum pernah menang nih, sekali imbang doang.
Iya, emang belum pernah menang. Tadi udah dibilang juga ini jadi awal yang buruk bagi mereka gitu. Karena tidak biasanya mereka seperti ini.
Iya, tidak pernah seburuk itu startnya ya.
Ditambah pertandingan terdekat itu Torns itu melawan Dash dan besok jam 9 pagi.
Nah, ini berat sih. Dash juga shaking sih sejujurnya. Enggak kalah.
Iya, untuk hari ini itu cuma Orlando lawan West jam 7 pagi.
Orlando lawan West ini juga menarik sih, karena Casey Stoney enggak pernah menang lawan Seb Hines ya.
Ya menarik karena mungkin ini akan jadi pertandingan debut bagi Barbara Banda yang baru sampai di Orlando.
Iya. Sambutannya meriah banget itu kemarin.
Ya, lumayan lah meriah ya untuk ukuran tim NWSL.
Betul. Benar-benar senyat itu fans dari Zambia sampai fans Orlando juga lah in general gitu. Nungguin dia di bandara.
Ya, karena kan memang kemarin tuh udah dia harus disambut dengan sukacita gitu ya. Jadi kayakkan.
Betul sekali sudah disambut di tempat kerja yang baru.
Pada Banda akhirnya main di Liga Elite. Ya, selamat datang di NWSL gitu kan.
Dengan segala
ya dan
temannya.
Dengan segala
kekuatan. Iya, dengan segala. Ya, dengan segala hegemoninya, dengan segala wealth yang ada di dalamnya.
Ya, betul.
Berkah bulan Ramadan, karena mungkin karena kemarin banyak ini ya, pahala gitu. Jadi dapat kerjaan baru dan kultur kayak gitu kan sebenarnya biasa gitu kan. Orang-orang bulan Ramadan gak ada kerjaan, tahu-tahu habis lebaran dapat kerjaan ya.
Itu mah kalau di sini.
Dan jangan kaget kalau misalnya Banda dipindahin ke tim lain dengan skema trading.
Ya.
Kayaknya obrolan ini personal.
Ya. Tapi kayaknya kalau pemain asing jarang ya kalau di trade gitu.
Sering, gak aneh sih.
Iya. Tapi
ya kalau udah masuk NWSL ya anything can be happen.
Iya. Biasanya kan kalau tren kan mendadak kan, tapi ini tidak berlaku untuk Maria Sanchez.
Ya itu juga mendadak sebenarnya, mendadak. Ya mungkin emang waktunya yang agak lama, tapi ya masuknya mendadak sih.
Betul.
Karena ya nggak ada beri, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia request trend gitu.
Apa ya? Mungkin kita timingnya aja sih yang terasa mendadak. Lagi kan kita tahu di situ lagi up and down gitulah.
Oh iya. Yeah. Untuk pertandingan lainnya tuh kebanyakan hari Minggu sih, atau besok ya. Washington lawan Gotham, 12 tengah malam banget. 0-0 IB. Terus Racing Louis Law di Utah 4 pagi. Casey Carr lawan Bays setengah 7. Portland Tor sama Desa udah dibilang sebelumnya, disebutin tadi jam 9.
Dan
dua pertandingan lainnya itu hari Senin, Seattle Rex lawan Chicago subuh, dan Angels itu lawan Carolina Courage setengah 7 pagi.
Nah ini juga nggak kalah seru sih. North Carolina Courage juga lagi lumayan ya runnya.
Ya lagi lumayan.
Feli juga, gue seneng banget Feli bisa lagi slaying timnya. Tapi kalau Red Star gimana bang?
Red Stars, gak tahu sih, tapi Red Stars lumayan lah ya, dengan kondisi mereka banyak ditinggal orang-orang gitu, banyak ditinggal pilar-pilar kunci ya, salah satunya kan ditinggal Tierna Davidson, terus juga ditinggal Ella Stevens, terus juga siapa lagi yang kemarin cabut tuh, banyak sih.
Iya, saking banyaknya yang cabut gitu kan.
Iya, ditinggal lagi pas sayang-sayangnya tuh gak enak sebenernya.
Ella Stevens.
Gue suka Ella Stevens sih, btw salah satu pemain unrated dia tuh di NWSL.
Bejo banget sih Gotham ngedapetin seorang Ella Stevens itu. Nice.
Oh iya, apa namanya tuh? Racing Louisville seharusnya bisa sih mendapat kemenangan pertamanya lawan Utah Royals. Mengingat Racing Louisville ini cuman apa poinnya sama dengan beberapa tim, 4 poin, tapi belum pernah menang juga, belum pernah kalah.
Imbang semua. Ini sesuatu banget.
Ya, unbeaten, tapi unbeatennya nggak pernah menang juga gitu. Unbeaten tapi winless gitu.
Iya, winless. Ya itu sesuatu sekali sih. Ya, kemudian ya paling Casey Karen juga nggak kalah OP ya.
Iya, Casey Karen bagus dengan mereka punya Bia Zanirato, itu beneran jadi support banget.
Bia Zanirato ini mungkin salah satu calon the best signing di NWSL musim ini ya.
Ya, biasa Nerato, terus juga ada Temua Cawinga kemarin bagus, terus juga bahkan Vanessa Di Bernardo juga bagus. Yeah. Nah, ini salah satu pemain yang hekang juga dari Red Stars, dia bisa bagus di sejauh ini di Karn. Ya, lumayan lah, lumayan merata buat si Karn ini gue ngomong sekarang ini ya, gak tahu kalau kedepannya kayak gimana.
Hey, let's see then. Okay. Ternyata udah tengah malam juga di sini. Jadi kita cukupkan dulu episode ke-103 ini. Okay, sekian dulu untuk episode yang pertama setelah Lebaran. Jadi ya, gue Nino mewakilin Minas. Terus habis itu ada Mas Vena dan Mas Jel cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Sayonara.
Bye.